Pas disa javësh, në kutit postare të gjithë vendet do të mbërrin fletët e votimit për martesat e të njëjtit seks. Qeveria thot se vota do të bëhet në mënyrë vullnetare, ajo nuk është detyruese, dhe se votimet do të ndihmojnë në vlerësimin e Australisë mbi çështjen e nëse parlamenti duhet të votojë apo jo për ndryshimet në ligj. Për shumë pjesë të shoqërisë thonë se ata përmballen me pengesa për të marrë pjesë në këtë votim. Ndjekim raportin. Nëse gjykata e lartë australiane nuk ndërhyn, së shpejti australianët do të kenë mundësi të votojnë për martesat e të njëjtës gjini. Këtë do ta bëjnë me anë të postës. Qeveria koalicionit ka thënë në mënyrë të përsëritur se do t'i ofrojë australianëve një plebishit për çështjen. Ndryshe nga referendumi, i cili ka nevojë për shumicën e votave për të kaluar, një plebishit nuk e detyron qeverinë të zbatojë rezultatet e tij. Por ndërsa përpjekja e dytë e qeverisë për të mbajtur një plebishit u votua kundër në parlament, publiku tani ka gjasa t'i ofrohet një flet votim postar. Kryeministri thotë se në qoftë se rezulton që shumica e elektoratit voton pro, atëherë ai do të hapë votime të lira në parlament rreth ndryshimeve të ligjit të martesave. Referendumet dhe plebishitet zakonisht mbahen për të ndryshuar kushtetutën, dhe gjykata e lartë australiane ka deklaruar edhe më parë se nuk ka nevojë që të ndryshojë kushtetuta për të bërë ndryshime në kodin e martesës. Në fakt, në vitin 2004, qeveria Howard e ndryshoi kodin e martesave për të përjashtuar qëllimisht martesat e të njëjtës gjini. Demografia e Universitetit Kombëtar Australian, doktoresha Liz Allen, nuk i preferon në votimet e kësaj natyre. Ajo thotë që rezultatet të tilla jo vetëm që janë të pasakta, por si proces, votimi përjashton disa grupe të komunitetit dhe sektor të shoqërisë, të cilët në një mënyrë apo në një tjetër nuk kanë mundësi të thonë fjalën e tyre.
If everyone's opinion was truly wanted, a different methodology would be adopted. In fact, if you are looking,
nëse qeveria vërtet do të marrë mendimin e të gjithëve, mendoj se duhet të zgjidhte një metodologji tjetër dhe jo këtë lloj votimi që ka nivelin më të ulët të suksesit. Ne kemi një gjeografi shumë të veçantë në Australi. Kemi vendodhje indigjene, jemi një vend shumë kulturor, kemi dallime gjuhësore. Këto janë vetëm disa nga karakteristikat që e bëjnë Australinë të vështirë për një sondazh të tillë të popullsisë për të nxjerrë një përfundim të saktë rreth qëndrimit të popullit në lidhje me këtë çështje. Doktoresha Allen thotë se natyra postare e votimit prek ata njerëz të cilët janë jashtë shtetit, ata që nuk kanë një adresë fikse ose që zgjedhin të mos ia japin të dhënat e tyre listës zgjedhore. Antari Partisë Laboriste në Lingjeri në territorin verior, Warren Snowdon, thotë se australianët në pjesët e largët atë vendit ndeshen me pengesa të tjera, ato cilat natyrisht nuk i lejojnë të marrin pjesë në votime.
Most Aboriginal people live in remote communities don't have a mailbox, so there's the issue of how they actually get mail in the first.
Shumica e personave indigjen jetojnë në komunitete të largëta, ata nuk kanë një kuti postare. Prandaj ky do të ishte problem. Si do të përfshihen këta persona në votime? Ka një numër të madh njerëzish që nuk janë në listën elektorale. Përveç kësaj, ekziston çështja e gjuhës, ku një pjesë e madhe e njerëzve që jetojnë në largësi kanë anglishtën si gjuhë të dytë ose si gjuhë të tretë. Kanë mundësi të kufizuara në shkrimin dhe leximin e kësaj gjuhe. Këta persona ka shumë mundësi që të mos jenë në gjendje të shkruajnë apo të lexojnë, nuk janë në gjendje të informojnë siç duhet rreth kësaj çështje, e shumë prej tyre nuk do të jenë në gjendje të votojnë. Komunitetet e emigrantëve dhe personave me preardhje jo angleze janë gjithashtu në mungesë avantazhi. Themeluesi i Aleancës Aziatike Australiane Erin Chu thotë se shumë nga këto grupe nuk e kuptojnë çështjen e martesës së të njëjtës gjini, le pastaj më të votojnë për të.
Particularly from the Asian community, a lot of them still hold quite conservative or traditional views as to what marriage is.
Veçanërisht komunitetet aziatike, ku shumë prej antarëve të këtyre komuniteteve kanë pikpamje konservatore apo tradicionale për atë që ekziston në lidhje me idenë martesës. Shumë për ta e kanë të vështirë që edhe ta kuptojnë, nuk dinë se çfarë do të thonë ka një martesë të njëjtës gjini. Shumë prej tyre nuk e dinë as çfarë është një plebishet ose pse po ndërmerret ai, pse po bëhet me anë të postës. Mendoj se kjo po bëhet kaq shpejt, saqë shumica e popullatës nuk është në gjendje të marrë informacionet e nevojshme për të marrë një vendim ashtu siç duhet. Ndryshe nga një referendum, votimi me anë të sondazheve postare është vullnetar dhe kjo natyrisht shkakton shqetësime të tjera. Midis tyre, ka disa pjesë të shoqërisë të cilët mund ta shohin çështjen e martesave të të njëjtës gjini si jo të rëndësishme për ta. Ushtruesja e detyrës së kryetares së Këshillit të Bashkësive Etnike të Australisë, Eugenia Grammatikakis, thotë se është jetësore që çdo australian të inkurajohet të japë mendimin e tij apo të saj.
irrespective of what individuals believe around this particular issue. What is important is that information is out there.
Pavarësisht nga ajo që mendon një individ në lidhje me këtë çështje, ka shumë rëndësi që ai të ketë të drejtën të marrë informacionet e mundshme, që të gjithë votuesit ta dinë se çfarë rëndësie ka ky votim për shumë të tjerë, thotë ajo.